Det er utrolig stas å være her sammen med dere. Som forsamling så er vi nok fortsatt preget av litt av korona. Også i oppmøter eller det av deltakelse, for det kan være litt usikkerhet og litt frykt og litt ulike sånne. Men vi er en god forsamling, og en veldig allsidig forsamling. Og om jeg skulle være ukjent for noen, så er jeg en enkel bygdegutt på 59 år, som har lang fartstid her i menigheten og i bygda. Nå har jeg vært pastor her tidligere, men nå har jeg en litt mer tilbaketrukket rolle, eller jeg har en annen rolle som tilsier at jeg virker litt mer i bakgrunnen som omsorgspastor og har noen praktiske oppgaver. Så det er ikke så ofte jeg preker, men vi har ulike roller i menigheten. Ikke roller, men vi har ulike tjenester. Det skulle jeg snakke mer om, men det er meg et liten nøtteskall akkurat nå da. Og så synes jeg at det er et privilegium å være en del av en menighet som er i utvikling. Forandring og utvikling er ikke alltid ønsket. Selv om vi kanskje sier det, så er det en viss motstand i oss mot endring. Men endring eller forandring, det skjer jo hele tiden, enten vi er det bevisst eller ikke. Og en menighet som utvikler seg, det er jo helt etter Guds hjerte. Og en konsekvens av Jesu befaling om å nå ut i alle verdener. Og det er også et privilegium at det kommer mennesker hit ganske ofte for første gang, og kommer hit for første gang. Og hva som er historien bak, det er sikkert veldig forskjellig, men som oftest så tenker jeg nok at det er en relasjon eller en omtale som er en del av fortellingen. Og da tenker jeg også at det er et sunnhetstegn, når en menighet eller et kristen fellesskap på et hvert sted trekker til seg mennesker fra forskjellige steder og med forskjellig bakgrunn. Og et første møte med en menighet eller en gudstjeneste, det kan jo være helt avgjørende for et besøk nummer to. Så da sier jeg bare tusen takk til alle dere som tør å komme hit for første gang. Og takk til alle som sørger for at nye møter mellom mennesker blir gode møter. Det har jeg lyst til å si. Og så sier jeg, far, takk for akkurat nå. Takk, Hellige Ånd, at du er en del av dette fellesskapet, en veldig stor del av dette fellesskapet, ved at du bor i oss, men du formidler deg også gjennom oss og til oss. Halleluja. Tusen takk for hjelp akkurat nå. Amen. Og så har vi alle en ting felles her i huset. Det har Jan-Erik for så vidt vært innom allerede, og vi har gjort en erfaring med det også. Det er helt sikkert mange ting vi har felles, men det er et grunnleggende ting som vi har felles, og det er at vi er mennesker, eller bare mennesker. Det betyr forskjellig kjønn, forskjellig alder, forskjellig bakgrunn og erfaring, forskjellig utdannelse og sosial status, forskjellig personlighet, har vi også, og mye annet som kommer av arv og miljø. Så selv om jeg og vi i vår ånd er fullkomne, og sånn sett alt er i orden med oss, så er det faktisk i vår menneskelige verden fullt mulig å oppfatte og erfare hverandre på ulike måter. Så før vi går videre, så kan jeg gjerne tenke meg at vi blir enige om at det er sånn det er. For det gjør det hele veldig mye enklere. Det gjør det enklere for meg, og jeg tenker at det gjør det enklere for oss alle sammen. Det betyr også at vi, når vi har den på en måte erkjennelsen over livet vårt, så en konsekvens av det er at vi gir hverandre en del slakk og romslighet i møte med hverandre og underveis i løpet. Tatt helt ut av sammenhengen, men allikevel, 1. Tessalonike 5,14, vi formaner dere søsken, vis til rette dem som lever et uordentlig liv, sett mot i det motløse, ta dere av de svake, og vær overbærende med alle. Det siste der, det regulerer veldig mye av det andre. Så det er en veldig god sak, egentlig. Og det betyr i praksis å ta ansvar for hverandre, og det betyr å være romslig, og det betyr å være tålmodig i den grad det trengs. Og når det gjelder kommunikasjon og i særlig grad vi som ofte eller litt mer sjelden har det privilegiet å tale til en forsamling eller lede gudstjenester eller andre roller som syns litt, så så trenger vi denne romsligheten. Og det kan jo by på noen utfordringer. I dag preker jeg, og det kommer til å utfordre dere. Sist søndag prekte Mikke. Vi den vi og hver for oss så uttrykker vi oss selvfølgelig utifra våre nådegaver, forutsetninger og personlig væremåte. Og det kan passe alle, det kan passe mange, men ikke nødvendigvis alle. Og jeg tenker at det akkurat det samme, det gjelder Lars, det gjelder Sandra, det gjelder Rikard, det gjelder Elisabeth eller hvem som helst som taler utifra denne talerstolen her da. Eller andre talerstoler i løpet av dette huset her. Så det jeg ønsker, det rett og slett av deg, men også like mye av meg selv, det en god porsjon romslighet og velvilje. Og hvis jeg av en eller annen grunn skulle gå utover en av dine grenser, for det kan skje, så ønsker jeg at du i utgangspunktet allikevel skal velge å tro at det jeg sier sagt med en god hensikt. Og jeg veldig glad om du tør å si noe om din reaksjon i etterkant. For det gir jo en mulighet til å rydde opp og til å avklare. For en del år siden så underviste jeg en gruppe i et alfakurs her på huset. Vi hadde alfakurs sammen med kjerka, og jeg og Hanne Weider var underviste. Og i en sammenheng der så, hvor jeg underviste, så sa jeg noe om tilgivelse, for det var en del av kompendiet. Og det ble litt for tøft for ei i forsamlingen. Hun fikk en veldig sterk følelsesmessig reaksjon, som jeg måtte forholde meg til og ta tak i etterkant. Og saken var den at hun hadde vært igjennom og forsovet stod fortsatt i en veldig tøff sak i sin familie med overgrep. Og dette ordet tilgivelse, det ble alt for drøyt og helt umulig å forholde seg til. Men vi klarte å komme i mål, og hun kunne glede seg over resten av kurset. Nå var det et ytterpunkt, men en litt artig sak, og nå ikke hun jeg skal snakke om, nå ikke her, så jeg får egentlig ikke klarert det, men jeg tror faktisk at det går bra. For det bare egentlig en festlig sak. Det skjedde her sist søndag, og det var Monica som tok tak i meg og lurte på noe. For jeg leder jo de fleste de gode timer på tirsdager. Og for et par uker siden så snakket jeg litt om det å være det å være seg selv. Og så trakk jeg Monica inn i samtalen og sa, ikke sant Monica, sa jeg. Og så helt spontant så sa jeg ja og bekreftet det da. Men så etterpå så hadde nok tanken begynt å gå litt rundt. Hva mente Roy egentlig med det siden han spurte meg? Så ble det en sak fra Monica i løpet av uka. Og det måtte jeg få avklart. Hva mente du med det, Roy? Så var det jo egentlig, det var jo bare en morsomhet, eller ikke en morsomhet, det bare, sånn kan det være da. Rett og slett, det var en enkel sak, men så gjorde det helt riktig, hun spurte meg etterpå, hva mente du egentlig med det? Og når vi fikk avklart det, så var det jo bare stas. Så jeg sender av gårde noen ord i beste mening, farvelagt og filtrert utifra mine erfaringer og ståsted, og i andre enden så du, du tar imot mine utsagn og påstander på akkurat samme måten. Og dette litt viktig for oss å vite noe om. Og det gjelder både i hverdagspraten vår, men det gjelder også særlig oss som har en plattform eller leder noe, eller har på en måte kanskje litt mer offentlig rolle. For vi ofte ikke helt nøytrale, hverken som givere eller mottakere av ord og kroppsspråk. Vi filtrerer og vi bearbeider informasjon utifra våre egne erfaringer og noen ganger også utifra forutinntatte tanker. Så det kan godt hende at du hører noe annet enn det jeg sier. Så folkens, igjen, vær romslig mot hverandre og ikke minst mot dem som sier noe i forsamlingen. Nå har dette kanskje vært en litt lang innledning, men egentlig så henger det sammen med alt med det resten jeg skal si. Hovedpoenget i ettermiddag, og som jeg sa til Jan-Erik Heistad, at som jeg skal si litt om, det handler om det å være sett. Og det en viktig sak. Men det handler også om å se. Og det handler om å si, og det handler om å høre. Det å bli sett, eller oppleve seg som sett, det en veldig grunnleggende sak for oss mennesker. Og dette temaet det bør det nok overlatte til Sandra, som psykolog. Men jeg tar sjansen allikevel. For et par uker siden så hørte jeg CC Cowboys og Magnus Grønneberg synge en av sine aller mest kjente låter, som heter To hjerter og en sjel. Og selvfølgelig så handler dette her om kjærlighet og forholdet mellom to mennesker. Men han uttrykker noe grunnleggende når jeg strofe sier følgende. Blir man ikke sett, er man ingenting, sier Magnus Grønneberg i CC Cowboys i denne sangen her. Og nå jo dette et kjempetema som en kort preken ikke kan yte rettferdighet. Men da jeg hørte denne strofa på radioen, så tenkte jeg det skal tale om jeg skal handle noe om det når jeg skal preke på evangeliet om 14 dager. Så har jeg finnet fram et sitat her som jeg skal teste dere litt på. Og så spør jeg, hvem her kjenner René Descartes filosofiske grunnsetning cogito ergo sum? Hvem det som... Ja, Sandra, det visste jeg det vel ikke. Visste jeg det vel ikke. Si det. Hva? Jeg hører ikke hva du sier, men det Ja, jeg tenker, derfor jeg. Jeg skal ikke spørre hvor mange som har hørt det før, men jeg antar at det flere enn Ja. Så skal jeg ikke gjøre noe mer ut av det utsagnet, eller den tesen der. Men vi kan legge til noen nye utsagn. Jeg føler, ergo jeg. Jeg sett, ergo jeg. Jeg elsket, ergo jeg. I vår menneskelige verden så det å bli sett helt vesentlig for liv, for helse og for utvikling. Mangel på bekreftelse det gjør oss ganske defekte, mens sunn oppmerksomhet gir nødvendig næring til liv og utvikling. Så det å overse en eller noen kan brukes helt ubevisst, men det kan også mer eller mindre bevisst være en del av et maktspill, og det utspilles daglig på ulike arenaer. Det kan oppleves og erfares i vennekretser. Det skjer blant små unger, ungdom, voksne, i skolemiljøer og på arbeidsplasser, og det kan absolutt brukes kynisk i ekteskap og nære relasjoner, og det brukes på veldig mange andre ulike arenaer. For noen år siden så hadde jeg en kar på kontoret mitt her flere ganger. Han var i 30-åra da, og han kom for noen samtaler. Hørte ikke til her i det hele tatt, men havna på kontoret mitt allikevel. Og det var mange temaer å samtale om, men en av taggene i livet hans, det var at han hadde et veldig vanskelig forhold til faren sin, og uttrykte det i denne samtalen, eller samtalene, og sa at faren min, han har kongens fortjenstemedalje for deltakelse i frivillig arbeid. Men jeg kjenner han ikke. Vi kjenner ikke hverandre. Og en mangelfull papparelasjon, det førte til identitetsproblemer og sjelelige utfordringer som gjorde livet hans veldig problematisk. Hva det som gjør oss til noe eller til noen? Dette jo stoff for eksperter og for filosofer, og det rommes ikke jeg litt av preken og ikke noen få bøker heller. Men en side av saken, det handler om det å bli sett og bety noe for noen. For hvem jeg hvis jeg ikke blir sett av noen? Og nå skal ikke jeg dra dette lenger sånn i når det gjelder menneskelige relasjoner, for det et kjempetema, og kanskje har jeg allerede gått over grensa for deg og trykket på noen knapper som gjør det vanskelig, og det har ikke vært min hensikt. Men gi meg et hint etterpå om vi skal følge det opp. Men jeg har lyst til å starte der, på en måte på et punkt som jeg opplever som i riktig ende, da, og gi deg en smakebit av noe evig og uforandelig i dag. For faktum at du og jeg og vi alle sett, veldig sett av en som høyt hevet over vår skrøpelige hverdag og virkelighet. En som veldig høyt hevet over alle våre menneskelige begrensninger og også våre feilsteg. En som i sin fullkommenhet helt komplett, med fullkomne far- og morskvaliteter. Og det den treenige Gud. Det den treenige far. Det Gud Jesus Kristus Og det Gud den hellige ånd. Og et veldig kjent vers, men allikevel noe som rommer noe av det jeg prøver å uttrykke. Det en liten smakebit fra Johannes 3,16 som sier, For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt. Fortapelse, det noe som evig og sånn endelig, men kan sannelig gå til grunne her i livet også. Sakte men sikkert, på grunn av noe vi mangler. Men det en som elsker. For så høyt har Gud elsket at han ga. For det en kraft i universet som heter Gud, og hans ypperste vesen kjærlighet, og i denne sammenhengen så endte det med at han ga. Han ga det ypperste, og han ga det kjæreste han hadde, sin egen sønn, til min frelse. Ja, det evige, men også til min sjelelige gjenopprettelse, altså min frelse her mens jeg lever. Noe som kan reparere noe av den skaden jeg utsatt for i livet mitt. Nå skal vi lese noen vers fra Salme 103. Nå leser jeg nesten sånne sviskevers for dere, som dere kan på rams. Men det en salme som jeg ofte har brukt vers fra både ved begravelser og bryllup. Og senest i sommer har jeg brukt det fra Salme 139. Jeg hadde en vielse oppe på Romeriksåsen her. For jeg synes det ligger så utrolig mye i dette at Gud ser og at Gud har sett. Salme 139, og jeg leser vers fra 13 til 17. For du, Gud, har skapt mine nyrer. Du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg så underfullt laget. Underfull dine verk, det vet jeg godt. Og knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorda. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, dyrebare for meg, og summen av dem ufattelige. Salmisten David bruker jo veldig filosofiske bilder her, når han beskriver utviklingen i mors mage. Da jeg ble laget på hemmelig vis, vev dypt i jorda, og så videre. Dette jo bildespråk, ikke sant? Og i dag vet selv jeg som elektriker, og man vet mye mer enn David visste om hva som skjer i et fosters utvikling. Det jo helt fantastisk. Og dem som har ordentlig greie på det, dem fortsatt underveis i kunnskap. Det skjer utrolig mye fra et egg blir befruktet til det blir et modent foster og et barn. Før vi ble født, så var det en som så på oss med velvilje. Og de fleste av oss jo unnfanget med stor glede og vellyst. Men det finnes både små og store som et resultat av tvang og grenseløse handlinger. Og det fødes barn som heller ikke ønsket av en eller annen grunn. Men allikevel, det en som elsker. Og som ikke spør om bakgrunn eller årsak. En som elsker ut fra en natur som ikke kan gjøre noe annet. Og så det noen livsfortellinger som gjør veldig inntrykk. Og denne kan du ha hørt av meg før. Og i en sammenheng for noen få år siden så kom jeg i samtale med en dame som da var cirka 70 år. Og så gjorde jeg sånn som jeg noen ganger gjør. Og så spørte jeg om hennes troshistorie. Og så sier jeg at hennes troshistorie startet da hun var 5 år gammel. Og mammaen hennes hadde gjort det helt klart for denne lille jenta at hun ikke var ønsket. Og forklarte at hun hadde ønsket å få ta fjernet og søkt om det. Men fått avslag som selvfølgelig var for over 70 år siden. Så da jenta var 5 år, så var hun helt vissen og uten livsglede. Men da skjedde det et veldig stort under. Fordi at da, det var ønskekonserten, eller om det var gudstjeneste søndag formen, det var ikke peiling. Men i alle fall så hørte jeg salme synge på radioen, og den handlet om Guds kjærlighet. Og denne sangen om Guds kjærlighet ble denne solstråla som kom ifra Guds hjerte og inn i denne lille 5-åringens hjerte. Og fra den dagen så på en måte fikk hun et nytt liv da. Rett og slett, så det kompenserte, den Guds kjærligheten kompenserte for det en mor hadde ødelagt. En som elsket, reparerte noe som var ødelagt. Så sterk og så ren denne kjærligheten fra Gud. Evangeliene beskriver mange sånne møter mellom Jesus og barn og voksne i ulike livssituasjoner. Og for mange så var dette første møte ofte preget av usikkerhet kanskje, og om det var verdige eller hva Jesus hadde å si. Men møtene endte alltid med frelse og med liv som ble forandret. Og en av de fortellingene jo Jesus og barna. Og jeg tror kanskje, hvis jeg tenker tilbake til min oppvekst, så hadde ikke de små ungene noen særlig plass i de voksnes liv. Jeg kan ikke huske at jeg satt på fanget til besteforeldrene mine. Vi har et helt annet forhold til barnebarna våre nå, enn det jeg hadde til mine besteforeldre. Og jeg tror mine besteforeldre var veldig glad i meg, men de sa aldri noe om det. Så vi var ikke en del av deres voksenverden da. Og det var ikke noe bedre i den jødiske kulturen, kanskje var det ganske stusselig. I alle fall så var det sånn at når Jesus samlet folk rundt seg, og mødre og fedre, kanskje helst mødre, kom med unga sine og ønsket at de virkelig skulle komme nær Jesus, så var det nok av dem som holdt dem unna. Og disiplene var i fremste rekke. Ikke oppta tida til Jesus. Men da statuerte han et eksempel, og så sier han, la dem små barna være, altså være i fred. Og hindre dem ikke å komme til meg, for himmelriket tilhører sånne som dem. Så allerede på spedbarnsstadiet og før det, og i oppvekst og sånn, så det en naturlig sammenheng mellom Jesus og unga. Jesus ønsker en naturlig relasjon med oss alle sammen fra starten av livet. Og av ulike grunner så blir det ikke alltid sånn. Men Jesu armer alltid åpne, så noe de så lenge det pust og bevissthet i oss. I en sammenheng så det en kar som heter Nathanael, og han tilhører ikke den indre kretsen rundt Jesus, men Philip gjør det. Så når han treffer kameraten sin, Nathanael, så presenterer han kameraten sin for Jesus og sier, kom og se. Men så svarer Nathanael, ja, men kan det komme han godt ifra Nazaret, da, sier han. Det hadde han ikke noe tro på. Det hadde han bare dårlige erfaringer med. Så denne Jesus var ikke noe han tenkte at han skulle forholde seg til det hele tatt, men sikkert av respekt for kameraden sin, så ble han med da. Og så før de møtes, så gir Jesus en oppmerksomhet. Han sier, se der, sier han. Der kommer en israelitt som det ikke svik i. En skikkelig kar kommer der. Og da blir jo Nathanael veldig forundret da. Hvor kjenner du meg fra, sier han? Ja, men før Philip snakket til deg, da så jeg deg da du satt under fikentreet. Jeg så deg, jeg. Og det smelta hjertet til Nathanael. Og det endte med frelse. Nå vet vi ikke så mye mer om han, for han ikke skrivende mer om. Men dette møtet her, det ble ganske magisk. Og sånn kan vi fortsette med mange fortellinger. Og da det mennesker med veldig ulik bakgrunn. Nathanael var sikkert en besteborger, og kanskje han faktisk var det, for han oppfattet seg selv i sånn, for han så jo ned på folket fra Nazaret, så han hadde jo ganske høyt selvbilde da. Men sånn var det jo ikke med dama ved Sykars brønn, hun som var en samaritan, som kom dit på en tid på døgnet hvor andre damer ikke var der, og så treffer han Jesus. Og da skjer det noe som var ganske upassende, fordi at for det første så burde ikke Jesus vært der, i det hele tatt, for jøder hadde ikke noe samkvem eller fellesskap med samaritanere. De så ned på hverandre, men som jøde så var samaritanere på en måte et ikke-menneske. Og det står at da Jesus skulle fra et sted til et annet, så måtte han gå, står det. Nei, han måtte ikke det. Det var ikke korteste veien engang. Men han valgte å gå. Og så treffer han denne dama der ved brønnen, og siden det ikke var innlagt vann på den tiden, så var det naturlig at folk kom og hentet vann på en brønn. Og denne dama hadde også av noen grunner som vi ikke kjenner, kanskje stelt seg litt dårlig, da, sånn sosialt sett og relasjonelt. Men hvem det Jesus gir oppmerksomhet? Jo, det denne jenten, denne dama her, og det forundrer henne. For hun var vant til å bli avvist av kanskje alle, og ikke minst av menn, og i alle fall av jødiske menn. Men der også så ble det noe, for sier Jesus til henne, hvis du virkelig kjente meg og Guds gave, og så videre, dere kan fortellingen. Og så ble det frelse, ikke bare for henne, men for hennes hus, og den landsbyen hun kom ifra, kanskje en veldig stor endring I hennes sosiale liv også, for hun hadde rotet det litt til. Og sånn det mange fortellinger om Jesus, og han på en måte var så utenfor alle konvensjoner og alle vedtatte regler. Her først så inviterer han unge av dem, hadde ingen regnet med. Så går han over gjennom Samaria, treffer han folk der som jøder ikke hadde samkvem med. Og I sin disippelflokk så hadde han tollere, han hadde fiskere, lavstatus kanskje. Han hadde også seloter, dem som drev motstandskamp mot jødiske besettere. Så det var en veldig mikset gruppe der. Og en romersk offiser med en syk tjener blir ikke avvist av Jesus. Det bør den kanskje ha gjort. Men Jesus på en måte har ikke sånne filter. Han tenker, jeg mener ikke noe om livet hans. Jeg mener ingenting om hans romerske tilhørighet. Jo, de okkuperer landet mitt, men han fortjener evangeliet. Jeg synes Jesus trekker seg fryktelig langt. Og han utfordrer mine holdninger. Men sånn det. Og så kunne jeg gjort lista lengre, men jeg avslutter med det. Det en som ser. Og det en som har sett meg fra før jeg ble født. Jeg tenker ikke at jeg som en av sju spesielt planlagt. Jeg tror at livet gikk sin gang nede på Bjørkeik. Og så ble det så mange som det ble. Sånn oppfatter jeg historien. Men jeg tror ikke jeg planlagt av Gud heller. Men han så meg. Da jeg ble et faktum. For sånn tenker jeg om det da. Bare så dere vet det. Jeg tror ikke Jesus eller den hellige ånd eller Gud spesialdesigner barna vi får. Jeg tror barn blir til fordi vi sammen. Og så noen, og som jeg sa I sted, de fleste blir født med, av stor glede og med stor velvilje. Mens ikke alle opplever det. Det fødes barn med sykdom, med defekter. Jeg tenker, men det har ikke Gud planlagt eller gjort det livet som har gått sin gang og I vår skrøpelige verden så får det litt ulikt utgang men det en som elsker og han elsker helt uten begrensninger uten spørsmål uten filter, uten noe forbehold, han bare elsker og det ble min start på livet så tok noen år før jeg ble det bevisst men det det vi inviteres til og det det vi inviterer andre til Og I det ligger det utrolig mye frelse, gjenopprettelse, friskhet for min sjel, for mine tanker, for mine følelser. Alt det som kan være frynset av livet, det har på en måte fått I med Jesus på innersiden, med en fullkommen ånd og med alt det som vi underviser så grunnig om her I huset, så det også en kilde til liv som på en måte kan pågå så lenge vi lever. Så den dagen jeg dør så jeg fortsatt ikke fullkommen, Men jeg kan ha opplevd utrolig mye gjenopprettelse som gjør livet mitt bedre og som gjør at jeg kan ha det veldig mye bedre sammen med andre mennesker. Det hadde jeg lyst til å dele med dere I dag. Også som en oppmuntring der du I livet ditt. Det livet kommer til å prege deg mer og mer. Og det du invitert til. Takk far for at du snakker til hjertene våre. Alle sammen. Og at du elsker oss helt uten begrensning. Amen.